Vai zini, kā pirmais kinofestivāls notika jau 19. Gadsimtā? Kinofestivālu vēsture ir aizsākusies ar kādu sarīkojumu jau 1898. Gada 1. janvārī Monako. Vēlāk tam parādījās līdzinieki Turīnā, Milānā, Palermo, Hamburgā un Prāgā. Savukārt pirmā balva tika pasniegta Itāļu kinofestivālā, ko organizēja Limjēru brāļi 1907. Gadā. 1932. Gadā ar filmu Dr. Jekils un Mr. Hyde tika atklāts Venēcijas kinofestivāls, kas bija pirmais no regulāri ik gadu notiekošajiem plašiem starptautiskiem festivāliem. 1939. Gadā Parīzē tika izziņots, ka septembra sākumā gaidāms pirmais Kannu kinofestivāls, bet otrā pasaules kara norises ieviesa drūmas izmaiņas arī dzenu festivālu vēsturē. Un pirmo reizi Kannas pulcēja kinozvaigznes no visas pasaules 1948. Gada oktobrī. Tajā piedalījās delegācijas no 19 valstīm, tika izrādītas pēdējos 6 gados tapušas Amerikas filmas, notika dažādas pieņemšanas un svinības. Uz Kannu iedvesmas viļņa pirmajos pēckara gados tika izveidota virkne, joprojām pastāvošu ievērojumu festivālu Locarno, Karlovy Varos, Edinburgā, Briselē un 1951. Gadā arī dzen Berlīnē. Berlīnas starptautiskais kinofestivāls jeb Berlināli tās dibināšanas brīdī pildīja divas funkcijas. Pirmkārt, vācu kinoindustrija, īpaši Berlīnai bāzētās producentu kompānijas, piedzīvoja dziļu krīzi, tādēļ festivālu redzēja kā kino tradīciju atjauninātāju un Berlīnas kā kino metropolis popularizētāju. Otrkārt, tā bija stratēģiska amerikāņu investīcija Vācijas pēckara kultūras dzīvē. Festivāla organizētājiem nācās cieši sadarboties ar Berlīnē esošajām amerikāņu institūcijām. Notikumam bija jākļūst par Rietumvācijas un Berlīnas atdzimšanas simbolu, par nozīmīgu Eiropas kultūras centru. 1971. Gadā Berlinālas programma tika papildināta ar sadaļu Forum des Jungen films, kas mūsdienās ieguvis saīsinātu nosaukumu versiju Forum. Tam tiek atlasīti avangarda, eksperimentālie kinodarbi, esejas, ilgtermiņa novērojumi, politiskās reportāžas un vēl neatklātas kinematogrāfiskās ainavas. Tieši Forumā pagājušo gadu tika izrādīta un Interfilm žūrijas balvu saņēma Dāvis Īmeņa filma Marijas klusums. Sākotnējais festivāla izveides mērķis ir piepildīts ar uzviju. Kopš 1951. Gada Berlināle ir transformējusies no augstā kara instrumenta par vienu no trim Eiropas nozīmīgākajiem kinofestivāliem līdztekus Kannām un Venēcijai. Ik gadu tajā tiek izrādītas ap 200 filmu, kuras noskatās ap 500 tūkstošiem skatītāju. Nemierīgā pēckara perioda un sadalītās pilsētas unikālās situācijas radītā Berlināle ir kļuvusi par starpkultūru apmaiņas vietu un platformu sociālo problēmu kritiskai kinematogrāfiskai izpētei. Līdz šai dienai Berlināle tiek uzskatīta par vispolitiskāko no visiem lielākajiem kinofestivāliem, un tas nerat atspoguļojas arī žūrijas lēmumos. Pagājušo gadu festivāla galveno balvu Zelta lāci saņēma Francijas un Senegālas dokumentālā filma Dahomejas republika par kolonizācijas mantojumu.